Stimați ascultători, invitatul meu din această seară este domnul profesor universitar dr. Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună seara și bun revenit la Radio Timișoara, domnule rector.
Bună seara și bine v-am regăsit.
V-am prezentat rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, trebuia să spun noul și totodată vechiul rector, pentru că în această săptămână au avut loc alegeri pentru funcția de rector în Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Ați luat un scor zdrobitor, sunteți cel mai votat rector dintre cei patru ai universităților de stat din Timișoara, aproape 99%. Cum vă simțiți? Mă gândesc mulțumit, în special sufletește.
Da, vă dați seama că e un scor măgulitor și în același timp un scor care te obligă să fii cel puțin la fel de bun și de performant, de deschis față de colectivul universității, cum am fost și în primul mandat. Pe această cale doresc să mulțumesc întregului corp academic al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pentru modul în care s-a implicat în fostul meu mandat de 4 ani, în care chiar avusese motul că împreună vom fi puternici. Mă bucur că am reușit să capacitez corpul academic și să-l animez în acest proiect și faptul că împreună am reușit să facem foarte multe lucruri care mulți zic că eu le-am făcut, nu le-am făcut eu, le-au făcut ei. Eu doar le-am creat un cadru organizatoric și am stimulat activitatea clinicilor, a disciplinelor pe care noi le avem în universitate, astfel încât ei să poată performa într-un mod autonom. Și cred în continuare că asta este calea, fiindcă cea mai importantă resursă a oricărei entități este resursa umană, pe care dacă reușești să o capacitești, să o angrenezi într-un proiect prin care ei să înțeleagă că de fapt nu depinde neapărat de conducerea efemeră a unei instituții dezvoltarea acesteia, ci depinde în primul rând de ei, atunci înseamnă că ai creat premisele unui mare câștig pentru entitate.
Faptul că ați fost votat de 98,8% dintre colegi și că n-ați avut contracandidat, mă gândesc că se poate traduce prin faptul că ceea ce ați făcut în primul mandat a fost bine, chiar foarte bine.
Acum, evident că e o apreciere care am spus, care mă măgulește, dar mă și obligă în același timp. Cu siguranță oamenii au sesizat probabil o schimbare în bine a parcursului universității noastre și se simt parte acestui organism viu care este universitatea și care există prin ei. Mă bucur că s-au terminat cu bine alegerile, că alegerea rectorului a fost ultimul pas. S-au început cu alegeri la nivel de catedre și clinici, ulterior departamente, după aia consiliile facultății, senat și în final a fost alegerea mea. Cu acestea s-au terminat alegerile care au decurs într-un mod foarte civilizat, pot să spun foarte bine organizate și mulțumesc și decanatelor și directorilor de departament care s-au implicat în mod exemplar ca aceste alegeri să se desfășoare în condiții foarte bune. Mă bucur că pornim liniștit spre un nou mandat, pornim pe un drum care în primul rând va fi continuitate în sensul că vom putea duce la bun sfârșit marile proiecte pe care universitatea noastră le-a început, dar și un drum spre nou, spre o dezvoltare mai bună a universității noastre, atât în plan intern, educațional, cercetare științifică, deschidere către comunitate și nu în ultimul rând deschidere internațională, fiindcă ați văzut că avem foarte mulți studenți internaționali, doctoranți, rezidenți, al căror număr prin cifre de școlarizare pe care le avem va crește în continuare prin răsturnare de la un an la altul și încercăm să le oferim tuturor, atât studenților români, cât și studenților internaționali, condiții cât mai bune și un nivel cât mai ridicat de pregătire și aici, bineînțeles că în acest efort trebuie angrenați toți colegii universității noastre și sunt sigur că acest lucru va continua și vom fi din ce în ce mai performanți.
Vorbiți de continuitate, să înțeleg că parte din echipa, dacă nu chiar toată echipa cu care ați început, cu care ați pornit la drum în urmă cu 4 ani, se va regăsi și în următorii 5 ani și mă refer aici în special la prorectori. Că spuneați că s-au încheiat alegerile, da, ele s-au încheiat, dar la nivel administrativ mai aveți câteva alegeri de făcut, dar de data aceasta mă gândesc că sunt alegeri alegerile personale ale rectorului Octavian Crețu.
Da, prorectorii vor rămâne cei din primul mandat. Ei vor fi numiți în perioada următoare după ce voi avea o consultare cu Senatul, cu noul Senat al Universității. Mici modificări se vor face la prodecanate, unde vrem să angrenăm și să introducem în această muncă administrativă cât mai mulți tineri care prin munca lor, prin profesionalismul lor, dar și prin dragostea lor față de universitate merită acest lucru și trebuie să aibă și un început. Vor crește numărul atât al decanilor cât și al prodecanilor prin faptul că înființăm o nouă facultate, Facultatea de Asistență Medicală, o facultate care va include toate programele noastre de licență de scurtă durată. Aici mă refer la asistenții medicali cu studii superioare, la fizioterapeuți, la nutriție și alte specialități pe care le vom separa din cadrul Facultății de Medicină, care a crescut foarte mult, este deja la un număr de studenți care chiar depășește anumite universități. Și atunci, pentru mai bună organizare și pentru faptul că totuși sunt programe de studiu diferite și ca aplicabilitate pe piața muncii, vom produce această disjungere acestor programe din Facultatea de Medicină Generală și integrarea lor în cea de-a patra facultate a universității noastre, cea de asistență medicală. Astfel că nu vor mai fi trei, vor fi patru decani și, bineînțeles, va crește și numărul de prodecani.
La începutul primului mandat ați venit în fața colegilor cu un program de management, cu un plan cumva concret. Ați apucat să vă faceți un bilanț cât la sută din ce le-ați, nu știu, spus, nu știu dacă și promis colegilor că veți face în cei patru ani de mandat. Ați și reușit să puneți în practică?
Da, am analizat acest lucru. Din păcate nu am reușit 100% să pun în practică tot și aici mă refer la sistemul informatic integrat al universității care, prin experiențele pe care le-am avut până acum, din păcate n-a reușit încă să îl implementăm la nivelul la care am fi dorit să fie. Dar aici e de lucrat și nu e ușor, adică sunt sisteme informatice care trebuie să articuleze foarte bine între ele, tot timpul apar mici probleme, încă n-a reușit să creăm ceva unitar și ceva tot cuprinzător, așa cum va trebui să fie la un moment dat, fiindcă digitalizarea este viitorul, chiar dacă nu vom renunța total la pix și la hârtie, va trebui să o folosim doar acolo unde este cazul, în rest toată comunicarea, tot sistemul educațional și de cercetare va trebui într-un final să fie digitalizat, astfel încât să reducem timpii morți, timpii prin care oamenii, colegii noștri, aici mă refer cadrele didactice, își pierd foarte mult timp cu diverse raportări, diverse acțiuni pe care trebuie să le facă în prezent manual și care pot fi înlocuite cu programe digitalizate, creând un flux mult mai bun atât în administrație cât și în partea didactică și de cercetare și reducând timpii morți care ne chinuie pe fiecare până la urmă. Acest lucru sper să reușim în acest mandat să-l definitivăm. În rest, să știți că marile proiecte de infrastructură, deja ele se văd câteva din ele. Aici mă refer la campusul nostru universitar din Ghiroda, care este acum în construcție. Deja se ajunge la primul nivel, mă refer cu construcția brută. Sperăm ca în anul acesta să o vedem și ridicată. Clădirea de pe Pestaloții, care și ea există, chiar dacă în prezent nu am început lucrările, partea birocratică la care am lucrat, adică studii de fezabilitate, proiect tehnic, obținerea avizelor în totalitate și nu sunt puține avize care trebuie obținute. Suntem în faza de obține autorizația de construcție, situație care va fi urmată evident de o procedură de licitație și vom demara și acolo reparația capitală. Suntem foarte fericiți că am depus un proiect strategic privind construcția unui centru de abilități pentru rezidenți și studenți, care va fi tot în Ghiroda și este prin PNRR. De mult ne doream, evident, să facem un centru de asemenea asemenea dimensiuni, un centru model. Până în prezent aveam un centru de abilități foarte bine dotat, n-aș putea spune pentru nivelul actual, dar față de acest proiect, care va fi un mega proiect, nu era totuși la același nivel. Vom crea astfel posibilități pentru studenții noștri, pentru medicii rezidenți, să aibă un acces mult mai bun la partea practică, la partea de abilități, care la noi este cea mai importantă în medicină, fiindcă știți, este și expresiile alea că teoria e bună, dar viața bate teoria, deci practica bate partea teoretică, și atunci va trebui să accentuăm această parte practică, lucru pe care îl vom și face.
Deci din ceea ce spuneți, vreau să înțeleg că ambițiile pentru următorul mandat sunt cel puțin la fel de mari ca și cele din primul mandat.
Acum, da, putem spune și ambițiile. Eu cred că e un drum, un parcurs pe care, în mod normal, trebuie să-l vezi ca fiind ascendent și să lupți ca să fie așa. Aici mă referam la partea de dezvoltare instituțională ca infrastructură. Până la urmă, nu numai acest lucru va fi foarte important, fiindcă o clădire fără locuitori pare aridă, n-are nicio relevanță. Vom investi foarte mult în resursa umană în continuare și aici din toate punctele de vedere, dar mă voi referi strict la dezvoltarea lor profesională, în sensul că în acest an chiar dorim, am început un proiect, nu a fost poate suficient mediatizat, poate suficient înțeles, dar din acest an dorim cumva să-l facem să fie înțeles, să-l facem să fie funcțional, anume un program prin care tinerile cadre didactice vor beneficia din partea universității de o bursă de două luni în centre experimentate din Occident, în domeniu, evident, noi plătindu-le deplasarea și cuantumul pe care putem să-l plătim legal de diurnă de 1050 de euro pe lună, bineînțeles, le plătim și salariul în țară, astfel încât ei să aibă posibilitatea ca să meargă și să se pună la punct, să pună la curent cu noutățile în domeniu, atât în activitatea didactică, cât și în activitatea de cercetare științifică, vrând astfel, prin această mobilitate, să realizăm o deschidere a tuturor cadrelor didactice spre nou și spre nivele mai avansate decât noi. Trebuie să recunoaștem asta, noi vom tinde spre anumite centre de performanță, încă nu suntem chiar acolo, dar doar pregătind resursa umană care să conștientizeze aceste lucruri, vei reuși să mergem înainte.
Tot vorbiți de investiții, de programe, toate acestea se fac cu bani, cu fonduri.
Da.
Să înțeleg că Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara dispune de fonduri pentru a face tot ceea ce vă propuneți?
Da, acum proiectul din Ghiroda este integral finanțat de statul român prin fondul de dezvoltare care a fost creat în urmă cu ceva timp. Este un proiect prin care am accesat această sumă. Centrul de abilități din Ghiroda de asemenea este finanțat tot de statul român prin PNRR. Aici la Pestaloții reparația capitală se va realiza într-adevăr cu un efort majoritar propriu a universității noastre, probabil că și Ministerul Educației va participa cu o anumită cotă, nu pot să vă spun în prezent care va fi aceea, va urma o discuție evident cu Ministerul Educației Naționale și domniile lor vor propune o anumită cotă de participare din partea domniilor lor, cât le permite bugetul. Bineînțeles că noi avem respectivii bani, nu reprezintă o problemă și avem și alte resurse și de alte proiecte pe care le putem derula, fie împreună cu Ministerul Educației, fie singuri, fie prin asociere în proiecte europene.
Vorbim de resursa umană. Stă bine Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara la acest capitol. Sunt universități care se plâng că nu au suficiente cadre didactice și mă refer ca didactice începând de la preparator până la profesor universitar.
Stăm mult mai bine acum. Eu în primul mandat am scos foarte multe posturi la concurs, peste 100 în fiecare an, în primii 2 ani în jur de 130-140 de posturi, chiar în urmă cu 2 ani undeva la 200, iar în acest an 164 de posturi. Am anul toate sunt intrări noi în universitate, mult multe, sunt și promovări în grad profesional. Dar numărul de cadre didactice a crescut permanent în universitate și bineînțeles că încă mai este loc, fiindcă și cifra de școlarizare crește și vă dați seama că înființând o nouă facultate, înființând alte programe, va fi nevoie în continuare să facem o politică bună de resurse umane și să capacităm noi colegi în cadrul universității.
Și reușiți să faceți acest lucru, adică sunt dornici tinerii de a intra în sistemul de învățământ medical, pentru că sunt instituții ale statului, acum nu știu dacă și universități, dar sunt convins că sunt și unele universități unde tinerii nu prea se înghesuie să intre. Probabil se gândesc că câștigă mult mai bine dacă face meseria pentru care s-a pregătit decât să vină să învețe pe alții. În cazul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, se înțeleg că tinerii sunt dornici de a face și învățământ.
Da, sunt dornici, fiindcă știți foarte bine că noi am luptat, mă refer aici, pentru posibilitatea cadrelor didactice de a obține integrarea clinică în unități sanitare mai ușor și pentru a regla nivelul lor salarial, unde în prezent ei, pe lângă plata celei jumătăți de normă, mai primesc o indemnizație similară cu acea integrare, deoarece programul lor de lucru în cadrul spitalului până la urmă e la fel ca unui medic de rețea de 7 ore, fiind program prin cumul de funcții, adică un cadru didactic în timp ce exercită activitatea de medic, care și o activitate explicativă pentru studenți, rezidenți, doctorați și așa mai departe. Deci, tocmai în asta constă programul educațional, ceea ce înseamnă că nu era corect ca ei să primească jumătate de salariu, să stea aceeași perioadă de timp acolo, să facă în plus și această activitate didactică și de cercetare. Iar noi am reușit, ca din venituri proprii, să creștem la toate cadrele didactice nivelul salarial, astfel încât să fie mult mai atractiv decât la alte, chiar substanțial mai atractiv decât la alte universități. Fapt care a contat și acesta, plus diverse facilități pe care le pune la dispoziție, adică cadrele didactice, începând din acest mandat, vor beneficia și de o reducere la 50% la toate taxele pe care le vor avea privind realizarea unui doctorat în cadrul universității, de exemplu, sau unui masterat, încercând astfel să le creștem și nivelul de pregătire în cadrul universității noastre. În plus, li s-a dat posibilitatea ca tot ce e publică, toate lucrările științifice pe care dânșii le elaborează să fie decontate de către universitate, ceea ce nu mai pune acea presiune financiară asupra lor. Și în plus de asta, pe lângă a primi de la universitate, noi încercăm să învățăm și de a își produce singuri un venit suplimentar. Sunt înființate 50 de centre metodologice și de cercetare la nivel de universitate, centre care pot intra în contracte cu diverse structuri și desfășura activitate pe bază de contract. Aici vă dau un exemplu foarte simplu. Exemplu la laboratoarele de anatomopatologie. Nu poate să fie o a doua opinie la interpretarea unei lame sau la anumite examinări suplimentare, imunohistochimice, foarte performante, neavând o aparatură foarte bună. Și atunci, marile laboratoare fac acest contract și pentru a doua opinie, care este chiar și pertinentă, fiind de la nivel de universitate sau anumite examinări suplimentare, decontează centrul o anumită sumă de bani. Pot organiza cursuri post-universitare. Banii respectivi, ei pot să-și împartă ulterior în salarii, plătind impozite la stat și având un venit în plus. Sau pot să-și cumpere un aparat pe care și-l doresc, nu stând să vadă dacă universitatea are sau nu are bani să-l cumpere. Deci încercăm să angrenăm și în această activitate prin care ei singuri pot să-și gestioneze anumite resurse și le pot împărți cum doresc domniile lor, fie într-un nivel de salarizare suplimentar, fie își achiziționează materiale, aparatură suplimentară, aia dânsii hotărăși și dânsii decid. Probabil că este, să zicem, și un mediu prietenos, mai prietenos, de aceea să știți că sunt mulți tineri care vin spre noi, spre universitate. facultate, adică mă refer spre cariera didactică universitară.
Vorbeați de aceste posibilități de a câștiga niște bani, vorbeați prin cele 50 de centre. Mă gândesc că universitatea nu face cum face statul român, că îi jecmănește de bani, adică ei să rămână cu, nu știu, 20-30% și universitatea să ia cel mai mult.
Nu, noi am hotărât în Consiliul de Administrație regia universității în proiecte de cercetare în centre, peste tot este 10%. Deci este o regie simbolică ca și zecioala biblică. Bine, nu neapărat are o legătură cu ea, dar dacă vine totuși din vechime și a funcționat milenii, înseamnă că totuși procentul respectiv e stimulativ, nu e un bir pus pe oameni, ci o sumă care poate pare simbolică, dar să știți că nu e, că se adună. Și până la urmă e ok, nici ei nu simt că munca lor e în van, în zadar, fiindcă 90% le rămâne lor. Și noi, adunând 10% de la toate, să știți că nu-i puțin.
Oricum, dau mai mult la stat decât la universitate.
Aia, cu siguranță, da, așa e, cu siguranță. Acum trebuie dat și la stat, știți cum e, că până la urmă facem parte dintr-o țară, dintr-un stat, care poți să dezvolți o universitate și statul să rămână pe loc. Adică eu cred că toate trebuie să meargă împreună înainte și trebuie dați bani și la stat. Acum trebuie și folosiți cu înțelepciune. Asta e o altă problemă.
Ați făcut cumva o statistică cât de mult s-a dezvoltat Universitatea de Medicină și Farmacie la nivel de număr de studenți, la nivel de, nu știu, cadre didactice, ați vorbit de cele câteva sute de concursuri desfășurate în cei 4 ani, poate la nivel de discipline, de facultăți, vorbim iată de o nouă facultate.
Da, acum aici numărul de cadre didactice a crescut cu peste 100 de cadre titulare și, bineînțeles, pe perioadă determinată la fel, tot cam peste 100. La studenți aici creșterea a fost cumva discordantă, în sensul că pe facultățile de medicină, medicină dentară, este o creștere de peste 1000 de studenți. În schimb, la farmacie s-a constatat un declin, deci creșterea globală este undeva mai mică, la 600 și ceva de studenți, pentru faptul că la farmacie a scăzut ușor numărul cu în jur de 300 de studenți, fiindcă probabil și specialitatea ar trebui mai bine reglementată, mă refer și în piața muncii, în sensul în care, bazu că la nivel de farmacie, îți trebuie un farmacist pe care autorizezi farmacia, în rest la teșghea nu-ți convine să plătești un farmacist, că poți plăti un asistent de farmacie mai puțin bine. Nivelul de salarizare în spitale la farmaciști nu este asimilat nici măcar prin comparație cu cel al medicilor. Deci aici ar trebui puțin mai bine reglementată profesia la nivelul pieței muncii și atunci probabil că și atractivitatea spre farmacie ar fi mult mai bună. Dar nu disperăm, și aici creăm programe noi de studii, am mutat mai multe locuri bugetate dinspre medicină, unde este un aflux uriaș, spre farmacie, deci locuri fără taxă la farmacie. Acum locurile, mare majoritate, 90% sunt fără taxă, începând din acest an, și atunci cu siguranță va fi mai atractiv când știi că nu trebuie să plătești nimic. Am deschis o serie în limba engleză, fiindcă noi cu seria în limba franceză eram undeva plasați ca zonă de interes pe Maghreb și zonele francofone. Acum, deschizând seria în limba engleză, vrem puțin să mutăm piața și spre zonele cu influență britanică, influență engleză, și nu sunt puține astea. Gândiți-vă, India, Pakistan, toată Asia Mică este o zonă de influență anglo-americană și sperăm să putem atrage studenți și din aceste zone, bine, cu răbdare, nu o să avem de la început seria plină, dar trebuie făcuți primii pași, trebuie să funcționăm, trebuie să știi că existăm și în timp, cu siguranță, eu cred că vom reuși și în această direcție. Acum vom înființa și noi programe care o să vă spun acum, poate în premieră. Noi la scurtă durată nu am avut programe decât în limba română și dorim să înființăm și la asistență medicală și la asistență medicală cu studii superioare, programe în limba engleză și franceză, și la un nou program la care vom da drumul, anume asistentul comunitar de îngrijiri paliative. De asemenea, pe lângă programul limba română, după ce îl vom demara, dorim să facem și programe în limba engleză și franceză, fiindcă deficitul la nivel nu numai național, gândiți-vă că la nivel național asistent de îngrijiri paliative nici nu există, noi vom fi pionieri, vom defini de la început început acest program, dar gândiți-vă ce deficit e, de exemplu, în Germania, unde el există, e undeva la 200.000 deficitul de persoane specializate. Și e păcat să nu ne gândim la nevoile pieței, că până la urmă acolo, spre direcția aia, trebuie să ne și producem studenții dacă dorim să ne fie bine, să fim performanți și atractivi. Și nu mai vorbesc la asistenții medicali, ce deficit e, nu numai în Germania, în Franța și în alte state civilizate, până în Canada și peste tot în lume, iar noi, având acreditarea internațională, diploma noastră e valabil peste tot. Și atunci e păcat să nu ne adresăm pieței în ansamblu ei, în sensul că probabil multe persoane din străinătate, care nu au acces la universitățile din țările lor, vor veni spre noi, știind că după aceeași vor găsi imediat, instantaneu, de fapt, un loc de muncă în țara lor și un loc de muncă totuși cu o calificare.
Dar aveți capacitatea de școlarizare, vorbeați de faptul că în ultimii 4 ani numărul studenților la Facultatea de Medicină a crescut cu 1000. Revin, aveți, nu știu, sălile suficiente, profesorii suficienți pentru a îi pregăti pe viitorii studenți?
Acum la cadre didactice, tocmai vă spuneam că ocupăm jumate din monitor oficial la angajări, din anexa 6 de la monitor oficial, adică restul universităților din G6 nu ajung la numărul nostru adunați de angajări anuale. Problema, într-adevăr, e mai spinoasă la infrastructură, la spații, fiindcă darea în folosință a noilor construcții despre care vă spuneam, acum să nu fim nici prea optimiști, că optimismul exagerat nu e bun, e undeva la 2-3 ani. Deci înainte. Până atunci, să știți că peste 50% din Palatul Poștelor din Timișoara este închiriat de UMF. Tocmai acum am închiriat spații didactice în fosta clădire în care își avea sediul Alcatelu, imediat vis-a-vis de Adam Müller-Gütenbrunn, de Parcul Botanic. Deci până atunci vom identifica și vom închiria spații, fiindcă altă soluție nu avem. După ce aceste construcții vor fi definitivate, ne vom mai risi și noi puțin și bineînțeles că nu vom da drumul la anumite programe neavând spațiu aferent și neavând cadre pentru respectiv. De vă spuneam de un proiect pe 5 ani, când cu siguranță vom avea noi spații didactice și cu siguranță vom reuși să pregătim și personal cadre didactice pe domeniile respective, fiindcă noi de-aia, de exemplu, am splitat Facultatea de Asistență Medicală, fiindcă e normal ca un departament să fie de nursing, de îngrijiri, unde să fie cadre didactice, asistenți medicali cu studii superioare, fizioterapie, nutriționiști cu studii superioare, adică oameni care muncesc în practică ceea ce vor munci viitorii studenți, fiindcă în prezent, fiind la medicină, noi avem tentația de a crea din asistenții medicali un fel de subdoctori, lucru care nu corespunde necesității pieței reale, fiindcă ei până la urmă vor trebui să fie tot niște asistenți medicali, dar cu o calificare mult mai bună, cu o calificare superioară. Și atunci, astfel vom putea să ne adaptăm și mai bine procesului educațional. Cum spuneți, vor trebui oameni pregătiți, vor trebui spații pregătite. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă mergem așa înainte, cum am mers până acum, cu siguranță le vom avea și unele și altele.
Vorbiți de limba engleză, limba franceză, dar în același timp pomeneați de lipsa de îngrijitori paliativi din Germania. Nu vă gândiți la nivelul UMFT-ului să creați și un program de studii în limba germană? Vă dați seama ce impact ar avea sau ce cerință ar fi pentru Germania, Austria sau alte țări vorbitoare de limba germană?
Bineînțeles că vrem să deschidem în limba germană. Noi am fost foarte optimiști la început, știind că sunt liceele germane din Timișoara. Aici mă refer la Nicolaus Lenau, la Colegiul Bănățean, care au secții limba germană și nu numai. Dar în mod surprinzător nu am reușit să închidem singur niciun program cu cunoscători de limba germană. Situație în care pentru a deschide primul program care cu cea mai mare probabilitate va fi la medicină dentară, acest lucru se va face împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Astfel unindu-ne forțele la nivelul personalului didactic, adică cadrelor didactice, cunoscătoare de limba germană a reușit să ne închidem la programul de medicină dentară. Suntem în curs acum de a realiza protocolul de colaborare, fiindcă va fi un acord de colaborare pentru diplomă dublă, deci comună, cum ar veni, care să fie semnată și de Universitatea din Cluj și respectiv din Timișoara. Va fi un lucru inedit, mai nou, așa, pentru sistemul educațional românesc. Nu e unicul, s-au mai făcut și altele. Și atunci vom demara acest program. 3 ani se vor face la Timișoara, 3 ani se vor face la Cluj. Probabil că și celelalte programe pe care le vom deschide în limba germană, dacă vom reuși, vor fi de aceeași manieră, fiindcă e foarte greu de adus resursă umană care să aibă un grad de cunoaștere, aici trebuie cel puțin C1 la limba germană ca să predai. E, și atunci așa vom deschide limba germană.
Asta știu că am mai discutat și cu alți rectori, problema dumneavoastră se regăsește și la Universitatea de Științele Vieții din Timișoara și la Politehnică. Cred că cel mai bine stă Vestul, pentru că, bun, are secție în limba germană și are profesori de limba germană.
Bine, au o facultate de limbi străine unde au secția de limba germană, dar gândiți-vă că noi trebuie să avem toate cele 110 discipline, trebuie să ai minim un cadru de predare și minim 2 asistenți la fiecare din cele 110 care să aibă calificativul C1 de cunoaștere a limbii germane, ceea ce credeți eu nu e ușor.
Asta înseamnă vreo 330 de oameni, da, de vorbitori, da, de limba germană.
Da, da, avansată, C1, nu B1, B2, fiindcă una este angajez, unde ți-e suficient, acum au crescut la B2, era B1 la început, adică să înțelegi de nivel mediu limba, acum cer să înțelegi de nivelul avansat B2 și alta e să predai altuia în limba aia, e cu totul altceva. Una e să asculti și să înțelegi și alta e să te exprimi și te exprimi de așa manieră să înțeleagă alții, știți? Deci aici e o problemă mare, fiindcă trebuie nivel de cunoaștere C1. Dar v-am spus, împreună cu Clujul, după vreo un an jumate în care tot ne-am bătut capul cum să ne închide și credeți-ne că spre mirarea noastră nu ne-a fost ușor, am reușit să închidem programele pentru medicină dentară. Oricum e un mare pas înainte, important e să faci primul pas, că după aia devine mult mai ușor.
Diploma pe care Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara oferă, spuneați că e recunoscută la nivel internațional chiar peste tot în lume, inclusiv în Statele Unite?
Singurul stat care mai cere aceste stepuri sunt Statele Unite ale Americii, cel pentru toți. Deci asta e politica lor internă. Este o discuție ca la cei care au acreditare internațională să se dea doar stepul 3, deci acel interviu de 3 ore privind medicina internă, în domeniul medicinei interne, și cele 3 ore în domeniul chirurgical. Asta e politica lor internă, dar e recunoscută în rest peste tot, în toată lumea și în Commonwealth integral, deci Canada, Australia, Noua Zeelandă, India, Pakistan, peste tot.
Din informațiile pe care le aveți în ultimii ani, mai ales de când au crescut salariile în sistemul medical românesc, mai pleacă la fel de mulți absolvenți tineri în străinătate să profeseze ca și medic?
Nu știu dacă pleacă la fel de mulți, dar pleacă mulți și acum. Ce e interesant că unii se întorc. Deci, din ce plecați, probabil dorul de casă sau mai știu, îi aduce înapoi acasă. Cred că până la urmă va fi un flux al forței de muncă. Pe noi acum ne disperă că e unilateral, adică de la noi la alții. Dar dacă ne gândim în istorie, a fost perioade de crize, de exemplu, bunicul meu din partea mamei, să-l ierte Dumnezeu, era din Verona. Era marea criză în Italia, când italienii au venit și s-au stabilit în România. Un exemplu fiind bunicul meu. A fost marea criză în Grecia. Am avut profesorul Muculis la școală, care era grec emigrant. Da. Deci sunt perioade istorice, sunt fluxuri de populație. Să nu ne mirăm peste câțiva ani dacă România va lua pe un parcurs economic mai bun, fiindcă are resurse, ați văzut, uriașe și de energie, mă refer aici gaz, petrol, resurse uriașe de materii feroase, neferoase și aici includ și aurul, resurse uriașe de uraniu. Deci în criza actuală de materii prime și energie, vă dați seama că trebuie să le scoți de undeva, nu? Noi le avem. Pe cu siguranță că vii acolo unde sunt, că n-ar rău să te duci unde nu sunt. Deci s-ar putea ca prin ajutorul divin, adică prin ce ne-a lăsat nouă Dumnezeu și natura, să ieșim la un moment dat din impas și să devenim o țară importantă și să ne trezim cu un flux invers, să ne gândim cum să oprim pe ăștia să mai intre la frontieră, știți? Deci lucrurile astea sunt ciclice și e o perioadă acum în care într-adevăr să pleacă, e un lucru destul de neplăcut, fiindcă afectează forța de muncă activă, să pleacă la o perioadă de vârstă în care poți da maximul, vă dați seama. seama să pleacă undeva la 30-45 de ani, nu? Care e forța activă a oricărei națiuni. Asta nu e un lucru bun pentru noi, dar mulți dintre ei se vor întoarce înapoi până azi de diverse lucruri, nu se știe care, care vor veni cu un bagaj care ne vor ajuta să creștem. Iar fluctuațiile în care se petrec la nivel global și mondial, nu știi niciodată pe ce poți să te pune. Când ne gândim că noi aveam cel mai mic sau penultimul PIB din Europa și acum, nu, am ajuns al 9-lea și tindem să fim al 7-lea PIB. Așa cum mi se pare nouă că mergem așa de imprevizibil și halucinant câteodată în România, totuși mergem înainte, așa, cu impasuri, cu hopuri, cu asta și nu se știe niciodată. Când vom ajunge poate al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea PIB, trebuie să ne gândim că din alte 20 de state va fi tentant să vină invers. Până la urmă, Europa, în final, așa va fi o piață liberă a muncii și, na, acum, momentan, e o Europa care zic că e foarte zbuciumată și în construcție. Acum se definește, așa, încearcă să se definească ca stat, că nu e departe de a se defini încă, dar cu timpul, cu siguranță, lucrurile se vor așeza și eu zic că nu e o problemă foarte mare, e o pierdere de moment, dar poate un câștig mult mai mare după.
E nevoie de Uniunea Europeană, că vorbim de această flexibilitate pe piața muncii.
Nu se pune problema. Acum, în lumea în care trăim, nu poți să exiști ca un stat a nimănui. Uitați-vă ce a pățit Ucraina, un stat a nimănui, nu? Deci nu există altă opțiune. Adică numai niște minți rătăcite pot gândi altfel. Europa poate fi îmbunătățită, Europa poate fi structural modificată, dar nu se pune problema ca Uniunea să nu existe. Ar fi o eroare fundamentală, dar nu cred că se gândește nimeni la așa ceva. Nici măcar cei care, să zicem, par că ar fi împotriva Uniunii Europene, nu sunt împotriva ideii de Uniune Europeană, ci sunt probabil împotriva ideii de federație și doresc o confederație, adică unde anumite atribuții ale fiecărui stat să fie conservate, adică să nu fie preluate într-o putere centrală. Cum e Elveția, care e o confederație, cum e Statele Unite. Statele Unite sunt o confederație, adică fiecare stat are 80% din atribuții politică internă, iar politica federală are 5 ministere, nu? Are Ministerul de Externe, adică toți vorbesc aceeași voce, au Ministerul Banilor, toți folosesc aceeași monedă, au Ministerul de Interne cu o poliție federală care are competențe interstatale și așa mai departe, fiindcă fiecare stat are poliția lui, și mai au un Minister Apărării Naționale care, normal, apără SUA în exterior, nu în interior, fiindcă armata nu intră în interior, acolo au guvernatorii, au fiecare stat, au gărzile naționale pentru apărarea statului. Deci, oamenii au știut să delimiteze foarte clar, băi, astea sunt atribuțiile statelor, astea sunt atribuțiile confederației. La noi e haos, la noi trebuie să fim și cinstiți. Acum, Uniunea Europeană nu trebuie să ocupe decât porc ce are un țăran în cocină, dacă el bagă cărbune sau lemne pe foc. Deci asta e o aiureală totală. Uniunea Europeană trebuie să ocupe de cu totul alte lucruri, de politica externă a Uniunii, de apărarea unională, care nu există, de un sistem de poliție federală și de frontiera Uniunii Europene, care iar nu funcționează deloc, vă dați ce se întâmplă și cu emigranții și așa mai departe. Deci ar trebui să ocupe de lucruri care afectează această confederație sau federație, cum se dorește a fi, în ansamblu ei, nu decât spor ce are unul în cocină și dacă la mănâncă insecte sau mănâncă carne de vită sau de porc. Păi e treaba lui fiecare ce mănâncă. Fiecare mănâncă ce îi place, ține câți porci vrea și hai să fim serioși. Deci e o aiureală. Lucrurile astea trebuie clarificate într-un final. Asta nu înseamnă că nu e nevoie de Uniune. E nevoie de Uniune, altfel nu ne va fi bine la niciunii care suntem în Uniune momentan, dacă avem alte idei.
Dar noi ne bazăm pe faptul că Uniunea Europeană sau statele NATO din Uniunea Europeană sunt apărate de Statele Unite ale Americii. Chiar vedeam că în aceste zile e o discuție, o dispută legată de neapără sau nu neapără SUA.
E, neapără 100%, problema nu e aia. Problema e că trebuie să fim și noi serioși, în sensul că 70% din bugetul NATO e asigurat de americani. Pe acum, hai să fim serioși, noi nu ne apărăm nicio țară deloc și așteptăm să vină alții să ne apere. Oamenii, ce ne spun? Băi, oameni buni, până venim noi să vă apărăm pe voi, păi faceți-vă și voi acolo o armată, ceva și vă apărați singur, măcar o săptămână, 3 zile, 5 zile, până venim noi. Adică, nu o să ne mutăm noi cu armata noastră la voi să vă apărăm și la 3 zile, nu? Și voi, mai știu eu, ce să vă ocupați de panseluțe și inimioare în perioada aia. Deci, până la urmă, o chestie de seriozitate. Adică, dacă e o apărare comună, nu înseamnă că unul îi apără pe toți și el nu fac nimic. Adică, na, trebuie să fim puțin mai organizați și mai serioși și să ne vedem fiecare puțin de trebșoara noastră și să înțelegem lucrurile așa cum trebuie să fie ele. Nu că nu ne apără soacă, dar și în al doilea război mondial cine o veni să ne apere? Tot ei au venit, dar ideea e că oamenii spun, măi, investiți și voi puțin în apărare. Măcar 3 zile apărați-vă singur până pornim noi vapoarele și avioanele să venim la voi. Că una e să venim într-o țară care luptă și să apără și alta e când de ori ocupați și te așteaptă acolo în Ohio. Deci e ne cer nouă măcar atât să facem și noi, să fim capabili să ne apărăm până vin ei.
Da, domnul rector, cu siguranță ar mai fi mult de discutat, însă trebuie să ne apropiem de finalul dialogului nostru. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul profesor universitar dr. Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Nu vom încheia totuși dialogul nostru, domnule Crețu, înainte de a transmite, așa cum facem de fiecare dată, un mesaj ascultătorilor postului de Radio Timișoara.
Eu vă doresc tuturor multă sănătate și Dumnezeu să fie cu noi.
Doamne ajută, așa să fie, domnule rector, mulțumindu-vă pentru că ați fost în această seară alături. Până la viitoarea noastră întâlnire, eu vă doresc spor la lucru și inspirație în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc, o seară minunată.
La fel.